่อนที่จะมีอาร์เทมิสอ่ะผมก็ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองจะตื่นเต้นมากขนาดนี้เพราะว่าไปสำรวจดวงจันทร์เหรอเราก็มี Lunar Reconnaissance Orbiter โคจรรอบดวงจันทร์อยู่แล้วหรือต่อให้ผมจินตนาการว่าอ๋อไปสำรวจดาวอังคารเหรอเอ๊ะเราก็มีข้อมูลจาก Perseverance เราก็มีข้อมูลจากยาน Mars Reconnaissance Orbiter มีข้อมูลอะไรต่างๆมากมายนี่ไงเราก็มีตัวอย่างหินดวงจันทร์กลับมาแล้วแต่การส่งคนไปจริงๆอ่ะมันคือ curiosity ของมนุษย์มันคือความอยากรู้อยากเห็นมันคือความสงสัยมันคือการมองโลก
คนได้เห็นในสิ่งที่แบบว่า50ปีแล้วอะ
ครับ
เขาไม่มีวันได้เห็น
สวัสดีครับผมต้นนัทธนนท์ดวงสุนันท์ครับ
สวัสดีครับผมอิงจิรสิทธิ์อัศวกุลครับ
กลับมาอยู่ด้วยกันกับรายการ Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาวเกาะติดภารกิจอาร์เทมิส2กันต่อนะครับคุณอิง
ครับ
ความเดิมตอนที่แล้วเราเล่ากันไปถึงจังหวะที่ลูกเรือนะครับได้เริ่มต้นการสำรวจดวงจันทร์ผ่านการบินโฉบนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงการบินโฉบเข้าใกล้จุดที่ใกล้ที่สุดของดวงจันทร์กันแล้วก็รวมถึงการสังเกตการปรากฏการอย่างสุริยุปราคาบนดวงจันทร์นะครับลากยาวมาจนถึงนะฮะการเดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัยของลูกเรืออาร์เทมิส2นะครับหลังจากที่ลงจอดอย่างประสบความสำเร็จนะครับที่นอกชายฝั่งแปซิฟิกนอกเมืองซานดิเอโกนะครับเราก็จะเห็นภาพสวยงามมากของการเดินทางกลับโลกก็ปิดฉากภารกิจอาร์เทมิส2โดยสมบูรณ์แต่ว่าตอนนี้เราจะพาย้อนกลับไปนิดหนึ่งนะครับตั้งแต่ความเดิมตอนที่แล้วที่เราทิ้งเอาไว้ว่าการบินโฉบสำรวจดวงจันทร์เนี่ยเราได้ข้อมูลอะไรมาบ้างแล้วก็เจาะลึกไปถึงกระบวนการที่ NASA ใช้ว่าเอ๊ะทำไมอาร์เทมิส2รอบนี้ที่หลายคนบอกว่าทำไมไม่ไปลงจอดทำไมถึงได้ไปบินโฉบแบบนี้จะเรียกไปดวงจันทร์เหรอแล้วเราได้ประโยชน์อะไรจากการที่ไปบินโฉบรอบดวงจันทร์กันคุณอิง
ครับ
ครับเป็นไงบ้างก่อนอื่นหลังจากที่เราได้เห็นในที่สุดตั้งแต่วันปล่อยมาจนถึงเดินทางกลับโลกโดยสวัสดิภาพคุณรู้สึกไงบ้าง
ผมต้องพูดอย่างนี้คุณเติร์นว่าเป็นคำตอบให้ใครหลายๆคนว่าทำไมเราต้องส่งมนุษย์ไปสำรวจอวกาศเพราะว่ามันเห็นในสิ่งที่ยานอวกาศมันไม่เห็น
ถูกต้อง
ตาของมนุษย์เนี่ยมันสามารถมองเห็นสิ่งหลายๆสิ่งได้มากกว่าเอาง่ายๆคือสมมติว่าคุณจะถ่ายรูปเนี่ยถ่ายรูปของบางอย่างเนี่ยคุณต้องตั้งค่าไว้แล้วว่าต้องตั้งค่ากล้องความไวแสงเท่านี้จังหวะถ่ายตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เท่านั้นนะซึ่งกล้องจะถ่ายได้แค่นั้นเพราะคอมพิวเตอร์แต่กลับกันคุณใช้ตาของมนุษย์มองเห็นตรงนั้นวินาทีนั้นเดี๋ยวนั้นมันคือคนละแบบกัน
ใช่มันคือปรัชญาเดียวกับที่ว่าทำไมเราถึงได้ต้องไปเห็นพื้นที่บางพื้นที่ด้วยตาเราเองสมมติว่าผมบอกอะผมมีพื้นที่สวยที่สวยมากๆเลยผมอยากไปเที่ยวประเทศนี้มากเลยผมอยากไปเที่ยวภูเขาลูกนี้มากเลยเพื่อนผมบอกว่าเออไม่เป็นไรเอารูปให้ดูเนี่ยภูเขาลูกเนี้ยมันเป็นประมาณเนี้ยมีรูปให้ดูมีภาพถ่ายดาวเทียมให้ดูแล้วก็มีค่าโทโพโลจีความสูงความต่ำอิเลเวชันเอาให้ดูพอใจยังมีอุณหภูมิให้ดูบอกว่าเนี่ยอุณหภูมิ20องศานะเป็นแบบนี้นะอยู่พอใจยังอยู่ไม่ต้องไปแล้วก็ได้เนี่ยให้ดูหมดละ
มันไม่ได้เหมือนกับคุณไปเที่ยวแล้วเหมือนประเทศไทยเปิดแอร
์ถูกต้อง
มันไม่ใช่อย่างนั้น
ความสวยงามของการเป็นนักสำรวจมันคือการที่พาตัวเองเข้าไปอยู่ตรงนั้นแล้วรับรู้ทุกอย่างด้วยประสาทสัมผัสของเราเพราะจริงๆแล้วเครื่องมือวิทยาศาสตร์เนี่ยโอเคหลายอย่างมันอาจจะถูกออกแบบมาให้มองเห็นในสิ่งที่มนุษย์มองไม่เห็นไม่ว่าจะเป็นค่าของแรงโน้มถ่วงค่ารังสีค่าต่างๆแต่ว่าสุดท้ายแล้วอะเราเองคือเครื่องมือการสำรวจที่ดีที่สุดดังนั้นถามว่า human space flight กับ robotic space flight มันต่างกันยังไงมันต่างกันตรงนี้นี่แหละว่าคุณจะส่งโพรบส่งยานอวกาศไปโคจรรอบดวงจันทร์กี่ดวงก็ได้แต่มันจะไม่เหมือนกับการที่คุณส่งคนไปโคจรรอบและเห็นมันกับตาตัวเองเป็นที่ประจักษ์ว่าฉันเห็นสิ่งนี้หรือแม้กระทั่งการลงจอดที่บอกว่าทำไมคนเราต้องไปเหยียบดวงจันทร์ต้องไปลองสัมผัสต้องไปลองรู้สึกต้องไปลองอยู่ตรงนั้นเพราะเราเอาตัวเองเข้าไปอยู่ตรงนั้น
ใช่
ดังนั้นตอนนี้เราจะมาโฟกัสกับสาระสำคัญของเราในตอนนี้ซึ่งตั้งตามชื่อตอนเลยว่าวิทยาศาสตร์จากดวงจันทร์นะครับก่อนอื่นผมต้องบอกคำนี้ก่อนว่าคำว่าวิทยาศาสตร์จากดวงจันทร์เนี่ยคำเนี้ยมันจะมีภาษาละตินอยู่ก็คือคำว่า ex luna scientia ex luna scientia scientia แปลว่าวิทยาศาสตร์เนาะก็คือวิทยาศาสตร์ก็คือความรู้นะครับ ex luna ก็คือจากดวงจันทร์วิทยาศาสตร์จากดวงจันทร์คำนี้เป็นคำที่ปรากฏอยู่บนหน้าปกของเอกสารที่ NASA ใช้ในการเทรนลูกเรือไปยังดวงจันทร์ซึ่งจริงๆคำนี้มันมีที่มาคำนี้เป็นมอตโต้หรือว่าคำขวัญของภารกิจอพอลโล13 เอ็กลูนาไซเอนเทียวิทยาศาสตร์จากดวงจันทร์ความรู้จากดวงจันทร์ดังนั้นการไปดวงจันทร์ของอัตมิส2เนี่ยมันไม่โอเคเราจะมองว่าอัตมิส2มันคือเทสไฟเนาะเราได้เห็นพาร์ทที่เป็นเทสไฟแล้วว่าเราส่งอายานอวกาศไปมีการทดสอบควบคุมยานตอนนี้เราจะมาโฟกัสเรื่องวิทยาศาสตร์กันนะครับขั้นแรกต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าก่อนที่ลูกเรือเนี่ยจะไปบินโฉบดวงจันทร์เนี่ยนะครับสิ่งที่ลูกเรือเนี่ยเขาต้องทำเลยเนี่ยก็คือต้องไปเทรนถามว่าเทรนอะไรบ้างหนึ่งคือต้องไปเทรนการถ่ายรูปเราจะเห็นว่าภาพที่ออกมาเนี่ยมันสวยงามมากเลยมันสวยงามแบบโหเหมือนช่างภาพมือโปรไปถ่ายมาเลยเช่นอะไรบ้างเช่นภาพสุริยุปราคานะครับจากวงโคจรของดวงจันทร์ซึ่งถ่ายออกมาเนี่ยเห็นดาวที่อยู่พื้นหลังแปลว่าลูกเรือต้องรู้การเซตติ้งของกล้องว่าต้องถ่ายยังไงนะครับสปีดชัตเตอร์เท่าไหร่ ISO เท่าไหร่หรือว่าแม้กระทั่งภาพของพื้นผิวถ่ายยังไงให้เห็นรายละเอียดเห็นมิติเห็นความแตกต่างเห็นสีต่างๆซึ่งสีเนี่ยสำคัญมากนะคุณอิง
ใช่เพราะสีมันไม่ได้บอกแค่อันนี้สีอะไรเป็นสีเทาหรือเปล่าแต่ว่าไอ้สีเนี้ยมันบ่งบอกได้ว่าสิ่งเนี้ยมีธาตุอะไรอยู
่ใช
่องค์ประกอบคืออะไ
ร
ดินตรงนี้มันคืออะไรรายละเอียดมันเป็นยังไงเนี่ยแหละคือสิ่งสำคัญของสี
นะครับดังนั้นถ่ายมาเนี่ยเขาจะเห็นเลยว่าแบบโอ้โหมีความพยายามในการต้องถ่ายแบบนี้ต้องเซตติ้งแบบนี้อันเนี้ยคือเขาไม่ได้อยู่ดีๆแบบโยนกล้องนะฮะไปให้นักบินอวกาศแล้วบอกว่าเห็นอะไรก็ถ่ายมาแล้วกันแต่นักบินอวกาศต้องไปเรียนคอร์สถ่ายรูปนะฮะถึงขั้นมีการเอาดวงจันทร์อ่ะที่เป็นดวงจันทร์ก้อนกลมๆอ่ะที่ถ้าใครเคยไปงานนาริตอ่ะจะเห็นว่านาริตเอามาแบบตั้งโชว์ไว้กลางงานแล้วก็เป่าๆลมเข้าไปอ่ะให้มันพองๆอันนั้นน่ะ NASA ใช้วิธีการเอาไอ้ลูกบอลอย่างนั้นน่ะเอาไปแขวนไว้บนเพดานของศูนย์ฝึกแล้วก็ปิดไฟในศูนย์ฝึกให้หมดแล้วก็ให้นักบินอวกาศไปอยู่ในโอไรออนแล้วก็สอนในการถ่ายภาพในเคบินต้องการจัดแสงยังไงคือรายละเอียดมันถึงขั้นนี้นะครับเรียนรู้เรื่องการถ่ายภาพแล้วสิ่งต่อไปที่ต้องรู้ก็คือต้องรู้จักภูมิประเทศบนดวงจันทร
์
ว่ามันเป็นยังไงแอ่งหลุมบ่อหลุมอุกกาบาตลักษณะมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะฮะการไหลของโฟลว์ลาวาหรือที่คุณอิงชอบบอกอะว่าเรทเฮฟวี่บอมบาร์ดเมนต
์
ทำไมดวงจันทร์มันถึงได้เป็นเหมือนกับไทม์แคปซูลของการก่อกำเนิดโลกนักบินอวกาศต้องไปเรียนคอร์สต้องไปเทคคอร์สแบบที่
เราเทคคอร์สธรณี
ใช่ซึ่งพูดเรื่องเทคคอร์สธรณีผมจริงวิชาผมเรียนจุฬามันจะมีวิชา Gen 1ใช่ป่ะที่ให้เราไปลงเรียนอะไรก็ได้ที่เราอยากเรียนผมไปลงเรียนธรณีวิทยานะฮะสอนด้วยอาจารย์สันติไพหลบลีนะซึ่งตอนนี้อาจารย์ท่านทำเพจ Mid Earth อยู่ผมชอบมากนะเพราะว่าผมไปเรียนอะตอนแรกผมไม่ได้สนผมไม่ได้รักโลกอะไรขนาดนั้นผมไม่อยากรู้หรอกว่าภูเขาเกิดขึ้นได้ยังไงแต่พอผมไปเรียนผมรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่เราเห็นน่ะเวลาไปเที่ยวภูเขาไปเที่ยวน้ำตกอ่ะมันเปลี่ยนมุมมองเราไปเลยแล้วมันไม่ใช่แค่นั้นผมรู้เลยว่าทำไมแบบ perseverance curiosity มันต้องไปลงจอดตรงนี้ทำไมเราต้องไปสำรวจดวงจันทร์ทำไมต้องไปลงจอดขั้วใต้มันเป็นแบบนี้นี่เองนักบินอวกาศเองก็ต้องไปเรียนคอร์สพวกนี้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่ต้องไปเรียนเลยเนี่ยก็คือนักบินอวกาศต้องไปฝึกที่ไอซ์แลนด
์อ่า
ทำไมต้องเป็นไอซ์แลนด์คุณยิง
เพราะว่าเป็นดินแดนที่มีภูเขาไฟเยอะอย่างนั้นเหรอครับ
ใช่ถูกต้องคือไอซ์แลนด์เนี่ยมันคือแบบดินแดนแห่งภูเขาไฟแล้วดังนั้นพวกแบบหินที่มันเป็นวอลแคนิกอะไรพวกเนี้ยนะครับมันเหมือนกับหินที่อยู่บนดวงจันทร
์
ดังนั้นนักบินอวกาศก็จะต้องถูกเทรนให้แบบว่าไปแบบฝึกเก็บก้อนดินก้อนหินซึ่งจริงๆไอ้การเทรนแบบนี้มันมาตั้งแต่ยุคอพอลโลแล้วแต่ว่าไม่ได้รุนแรงเท่ากับยุคอาร์เทมิสนะครับเพราะว่ายุคอาร์เทมิสเนี่ยเราโฟกัสที่วิทยาศาสตร์จากดวงจันทร์เป็นหลักโครงการอาร์เทมิสเขาเป้าหมายก็คือต้องการที่จะให้มนุษย์เนี่ยได้ไปเรียนรู้เรื่องของธรณีวิทยาบนดวงจันทร์ใช่ไหมครับได้เรียนรู้การก่อกำเนิดระบบสุริยะได้ไปเรียนรู้ planetary science สิ่งนี้คือสิ่งที่เป็นคีย์หลักของโครงการอาร์เทมิสดังนั้นโครงการอาร์เทมิสเนี่ยจากที่เราเล่ามาทั้งหมดเนี่ยนอกจากนักบินอวกาศต้องเทรนตัวเองแล้วเนี่ยอีกสิ่งนึงที่เขาต้องทำเลยเนี่ยก็คือเขาต้องมีทีมที่ดูแลเรื่องของวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะซึ่งเราเรียกว่า science team นะครับถ้าใครที่ดูบรรยากาศในการถ่ายทอดสดเนาะวันที่6ของการบินเนี่ยนะวันที่ลูกเรือไปบินโฉบรอบดวงจันทร์เนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมีโต๊ะในห้อง Mission Control โต๊ะหนึ่งคุณหญิงซึ่งปกติเราก็จะเห็นว่ามันมี ทีมต่างๆอ่ะมีทีมGround Control มีทีม Flight Controller มี Capcom มี Flight Director มีคนที่ดูแผนกต่างๆซึ่งเกี่ยวข้องกับการบินอวกาศแต่มันจะมีโต๊ะนึงซึ่งเป็นโต๊ะใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนในยุคอพอลโลนั่นก็คือโต๊ะที่เขียนว่า Science โต๊ะ Science เนี่ยมันเจ๋งมากเพราะว่าเบื้องหลังนะฮะเราเห็นเจ้าหน้าที่2คนที่คอยคุยกับนักบินอวกาศคนที่คุยกับนักบินอวกาศเนี่ยคือคุณเคซี่ยังเป็นหัวหน้าทีมวิทยาศาสตร์ของภารกิจอาร์ตมิส2แต่ว่าคนที่พูดทั้งหมดอะนะครับคือเคซี่ยังก็จริงแต่ว่าเบื้องหลังเนี่ยมันคือห้องนึงที่เรียกว่าห้อง Science Evaluation Room
ห้อง Science เนี่ยมันคืออีกห้องนึงแยกมาจาก Mission Control เลยซึ่งเพราะว่าอะไรเพราะว่าผู้นักวิทยาศาสตร์เนี่ยมันคุยกันเสียงดังมากเลย
ใช่เวลาเราคุยกันอะสมมติมีข้อมูลมาเอ้ยข้อมูลมาแล้วนี่ดูนี่ดูแผนที่นี่
ตื่นเต้นไงเราตื่นเต้นแบบเฮ้ยข้อมูลใหม่เราเห็นแล้วแล้วแบบสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรมันรบกวนการทำงานของคอมอะไรเงี้ยรบกวนทำงานของคนในห้องไม่ใช่คอนโทรลเอ้ยฉันกำลังนั่งอ
ันนี้เขากำลังแบบว่าดูแบบเชื้อเพลิงอยู่แบบเงียบๆหน่อย
ใช่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นซึ่งถามว่านักวิทยาศาสตร์จริงๆเป็นอย่างนั้นไหมใช
่
คุณดูทีมผมดีเป็นไงคุยกันโคตรเสียงดังเลย
โอ้ยข้อมูลมาแล้ว
ข้อมูลมาแล้วเอ้ยวิธีนี้ผิดวิธีนี้ถูกโน่นนี่นั่นเถียงกันทั้งวันเสียงดังอยู่กับไม่ใช่คอนโทรลไม่ได้หรอกดังนั้นเขาเลยต้องสร้างห้องนึงขึ้นเป็นห้องใหม่ที่ให้นักวิทยาศาสตร์นั่งคุยกันนั่งเถียงกันเถียงกันไปเลย
เถียงกันไปเลยมีโต๊ะอันใหญ่ๆให้มีแบบว่าโต๊ะที่แบบจิ้มจอได้อะ แล้วก็นอกจากมีห้องนี้แล้วอะเขาก็ยังมีซอฟต์แวร์พิเศษคือบนคอมพิวเตอร์อะที่นักบินอวกาศถืออยู่อะมันจะมีเหมือนกับเป็น iPad ที่นักบินอวกาศสามารถที่จะจิ้มได้ว่าบริเวณที่เขาต้องสำรวจอะมีตรงไหนบ้างคือทำออกมาเป็นโปรแกรมสวยงามเลยแล้วเขาจะบีฟคุยกันก่อนหน้าแล้วว่าจังหวะที่บินโฉบอะคุณต้องสังเกตอันนี้นะคุณให้ดูหลุมนี้นะดูบริเวณนี้นะแล้วก็คุณรายงานเรามานะครับซึ่งอย่างที่เราเล่าให้ฟังไปว่ามีทั้งหมด30เป้าหมายนักบินอวกาศสังเกตได้ทั้ง30เป้าหมายถ่ายภาพได้ทั้ง30เป้าหมาย
ซึ่งมันเหมือนอะไรรู้ป่ะไอ้วิธีทำอย่างเงี้ยมันเหมือนกับสมัยแบบเราใช้ยานสำรวจเพราะจริงๆแล้วยานสำรวจเราเอาง่ายๆนึกถึงสมัยของยานพาโอเนียก็ได
้ครับ
ยานพาโอเนีย10 11ที่มันเดินทางไปยังดาวพฤหัสบดีเราไม่เคยเห็นดาวพฤหัสบดีใกล้มาก่อน
ครับ
ดังนั้นสิ่งเรารู้ก็คือว่าอ๋อดาวพฤหัสอยู่ตรงนี้นะกล้องเราหันไปทางนี้นะเราก็จะต้องเล็งตรงนี้นะเวลาวินาทีเท่านี้เห็นอะไรบ้างแค่นั้นแต่ประเด็นคือพอเรามีมนุษย์เราสั่งเหมือนกันแหละแต่มนุษย์สามารถมองเห็นอะไรได้มากกว่า
ถูกต้องแล้วฟีดแบ็กกันคุยกันได้
ใช่มันไม่เหมือนกับยานอวกาศที่แบบว่าต้องรออีกกี่ชั่วโมงแล้วเยอะเราต้องรออีกตั้ง30นาทีแสงนะกว่าที่เราสามารถเห็นภาพข้อมูลได้ก็คือยานมันเดินทางออกไปไกลแล้ว
ใช
่แต่นี่คือมนุษย์ที่ควบคุมมองเห็นตามองเห็นเหมือนกันเรามองเห็นว่าโอเคหลุมอันนี้น่าสนใจจริงเหมือนที่คุณอธิบายมาแต่หลุมข้างๆเนี่ยน่าสนใจกว่าอีก
และที่ถามว่าทำไมต้องไปเรียนธรณีวิทยาเพราะจะได้ตอบคำถามไงว่าเอ๊ะทำไมมันถึงได้เป็นแบบนี
้
อ๋อเพราะข้างๆมันเป็นอย่างนี้นี่อันนี้คือเมื่อก่อนเป็นทางลาวาไหลลงมาอย่างนี้นะ
แปลว่าอะไรอีกแปลว่าอะไรอีกแปลว่าเราสามารถถ่ายภาพบริเวณรอบๆได้และสามารถทำให้สิ่งต่างๆมันมาปฏิปต่อ
เป็นคอนเทกต์บริบทซึ่งกันและกันและสร้างเป็นภาพใหญ่
ใช่
ของการค้นพบ
ใช่และนั่นคือสิ่งที่ผมทำไม่ได้
นี่แหละคือถามว่าทำไมเราต้องมี human space flight ทำไมเราต้องส่งคนไปสำรวจเพราะว่ายาน Luna และก็ Nansen Orbiter นะฮะสำรวจดวงจันทร์มาเป็น10ปีและเกือบ20ปีละแต่ก็
แล้วไงอะ
แล้วไง
คือคุณก็เห็นภาพ โอเคมันคือภาพดวงจันทร์ที่ละเอียดที่สุดเท่าที่เราเคยถ่ายมาแล้วล่ะผมพูดอย่างน
ี้ดี
กว่า
ก็คือ Google Earth ของดวงจันทร์อะว่างั้นเถอะ
แต่พูดอย่างนี้ดีกว่าว่าLRO ของเราเนี่ยมันเคยเห็นอุกกาบาตชนดวงจันทร์ไหมมาถึงวินาทีนั้นที่มันชนกันจริงๆอะ
ซึ่งนี่ก็คือความพีคอีกอันนึงของการ fly by ของ Artemis 2ก็คือนักบินอวกาศบนนั้นรายงานกับทีม Science สดๆเลยนะครับซึ่งการรายงานเนี่ยคือรอบนี้ถือว่าพีคมากก็คือNASA เปิดให้นักบินอวกาศบน Artemis 2เนี่ยคุยกับทีม Science แบบสดๆไม่ต้องผ่าน Capcom ซึ่งเป็นสิ่งที่เบรกโปรโตคอลมากๆไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะฮะ
ผิด SOP
ผิด SOP เพราะว่าปกติเราคือถามว่าทำไมเราไม่ให้นักบินอวกาศคุยกับคนอื่นเลยเพราะว่าเราต้องการสโคปความสนใจอ่ะการโฟกัสอ่ะไปให้คนคนเดียวเป็นเหมือนกับตัวแทนของโลกในการคุยกับคนคนนี้เท่านั้นนะฮะเพื่อไม่ให้มันเกิดแบบปัญหาในลูปของการคุยกันว่าฉันต้องฟังใครและต้องยังไงต่อสุดท้ายปลายทางคืออะไร
Overload information
นะฮะแต่การมาของการที่ไซแอนเข้ามาอยู่ในลูปของ Flight to Ground เนี่ย นะฮะมันคือการที่ NASA เห็นความสำคัญจริงๆว่าลูปกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมันไม่ควรถูกลดทอนโดยแค่ต้องอาศัยปลายๆของแคปค
อม
เป็นการรายงานกันสดๆพูดคุยกันสดๆแล้วเราได้เห็นเคซี่ยังคุยกับนักบินอวกาศตลอดเซสชั่นการสำรวจเป็นสิ่งแปลกใหม่มากนะครับทีนี้ย้อนกลับไปที่คุณหญิงพูดเมื่อกี้นี้นิดนึงว่าเอ้ยมันมีข่าวใหญ่คือเราไปเจอว่ามันมีอุกกาบาตพุ่งชนดวงจันทร์ในตอนที่ลูกเรืออาร์ตมิส2กำลังสังเกตการอยู่มันเป็นโอ้โหมันเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากเพราะว่าในยุคอพอลโลมันไม่เคยมีรายงานสิ่งนี้นะเพราะว่านักบินอวกาศยุคอพอลโลเขาไม่ได้มีหน้าที่ไปแบบจ้องมองท้องฟ้า ไม่และอย่างก็คืออพอลโลมันไม่ได้โคจรที่ระยะเท่านี้คือระยะที่ลูกเรืออาร์ตมิส2โคจรนะฮะนาซาบอกว่าให้นึกภาพว่าเราถือลูกบาสเกตบอลน่ะหรือลูกบอลน่ะแล้วยื่นออกไปสุดแขนน่ะอันนั้นน่ะคือระยะที่ลูกเรือจะเห็นดวงจันทร์ดังนั้นเราเห็นดวงจันทร์แบบฟูลดิสคือเห็นทั้ง
ดวง
ทั้งดวงทั้งก้อนเราสามารถเห็นภาพเล็กภาพกลางภาพใหญ่ของสิ่งที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดได้ระยะเวลาเกือบ3ชั่วโมงเต็มว้าวนักบินอวกาศสังเกตเห็นอะไรเยอะมากนะครับ
แล้วคุณนึกภาพสิว่าแค่3ชั่วโมงนะ
ใช่
แล้วถ้าเป็นแบบอยู่ใน
ลูน่าเกตเวย
์อยู่1เดือน
ซึ่งยกเลิกไปแล้ว
เข้าใจได้แต่ไม่เป็นไรแต่คุณนึกภาพสิว่าถ้ามันอยู่เป็นเดือน
อืม
คุณจะเห็นอะไรมากกว่านั้น
เราจะเรียนรู้อะไรมากแค่ไหนนี่คือสาเหตุว่าทำไมเราต้องไปตั้งฐานบนดวงจันทร์อยู่นี
่ถูกต้อง
ครับอ่ะเรื่องดวงจันทร์ก็อีกเรื่องนึงแต่ผมว่ามันมีอีกเหตุการณ์หนึ่งที่ผมว่ามันเปลี่ยนเพอร์เซพชันหรือว่าการรับรู้ของมนุษย์เราพอสมควรก็คือนักบินอวกาศถ่ายภาพถ่ายทางดาราศาสตร
์
ในขณะที่ไม่ได้อยู่บนโลกเราไม่เคยมีการศึกษาดาราศาสตร์ในจุดที่มันอยู่นอกขอบเขตการรับรู้ของเราเพอร์เซพชันของเราบนโลกมาก่อนไม่เอาแบบเจมส์เว็บอะไรอย่างงี้นะ ไม่เอาแบบบอกว่าเอ้ยทำไมคุณก็มีเจมส์เว็บนี่เจมส์เว็บก็อยู่ห่างไปตั้งล้านกิโลแต่สิ่งที่เจมส์เว็บมันเห็นน่ะมันแทบจะไม่ต่างกับสิ่งที่คนบนโลกเห็นนึกออกมั้ยถ้าคุณสาเหตุที่คุณต้องมีเจมส์เว็บเพราะอะไรเพราะว่ากล้องบนโลกอ่ะมันถ่ายไปแล้วมันได้ไม่ละเอียดเท่านั้นเพราะมันมีบรรยากาศของโลกแต่เป้าหมายของเจมส์เว็บอ่ะมันก็คือการสังเกตสิ่งเดียวกันที่คนบนโลกเห็นใช่มั้ยครับแต่พอนักบินอวกาศไปอยู่บนดวงจันทร์น่ะแล้วถ่ายภาพสุริยุปราคาออกมามันคือการย้ายคนจากที่เราเคยสังเกตการดาราศาสตร์บนโลกอ่ะมาเป็นอีกมุมมองนึง
คือต้องพูดอย่างนี้ดีกว่าว่าเวลาคุณดูดาวคุณดูบนโลกข้อมูลที่คุณสั่งให้เจมส์ไปถ่ายอ่ะก็คือข้อมูลจากบนโลก
ใช่
แล้วคุณก็บอกว่าโอเคพื้นที่ตรงนี้แหละที่อยากถ่ายคุณไม่เคยไปดูบนอวกาศจริงๆเห็นมันจริง
ๆ
ออกนอกจากชั้นบรรยากาศโลกจริงๆแบบนี้มาก่อน
ไม่มีมนุษย์คนไหนเคยเห็นสุริยุปราคาที่เอาดวงจันทร์มาบังดวงอาทิตย์แต่ตัวเองอยู่ในยานอวกาศนะฮะแค่ขนาดไซส์ที่มันแตกต่างกันเนี่ยมันก็ทำให้สังเกตถึงปรากฏการณ์ที่มันแตกต่างกันอย่างแบบภาพถ่ายตอนที่มันเกิดสุริยุปราคาเนี่ยคุณนิ้งเขาสังเกตสุริยุปราคาอยู่แบบ50นาทีอะเกือบชั่วโมงเลยนะเราอยู่ในสุริยุปราคาแบบมากที่สุดเท่าไหร่เองที่เอาคอนคอร์ดไปบิน
อ
ะนะก็หลักชั่วโมงเท่านั้นนะฮะแต่อันเนี้ยคือแบบโหเราแล้วขนาดที่มันแตกต่างกันมันทำให้ถ่ายภาพออกมานะโหผมขนลุกเลยอ่ะเพราะว่ามันเห็นแบบมันเห็นดาวศุกร์มันเห็นดาวเสาร์มันเห็นดาวอังคารและมันเห็นดาวพุธแล้วมันเห็นแสงแบบปรากฏการทางแสงจากราศีโซดิแอคไลท
์
ที่เราพูดถึงกันและเราเห็นแสงที่มันสะท้อนผ่านภูเขาบนดวงจันทร์แล้วออกมาปรากฏแบบผมนึกดูว่าถ้าโอ้โหถ้าเราไปอยู่ตรงนั้นนะมันจะรู้สึกยังไง
มันจะมาสแตนแค่ไหนกันนะ
ใช่นี่คือสาเหตุว่าทำไมเราถึงต้องทำวิทยาศาสตร์ในจุดที่เราไม่เคยจินตนาการถึงบนดวงจันทร์นะครับหลังจากงานด้านวิทยาศาสตร์ที่เรารู้สึกว่าแบบโหมันเจ๋งมากๆแล้วนะครับเนี่ยคือความว้าวของอาร์ตมิส2นะและนี่แค่ไปบินโฉบนะฮะถ้าไปลงจอดจะขนาดไหนในยุคนี้
ใช่
ไม่ใช่ยุคอพอลโล
ก็คิดดูแล้วกันว่าภาพถ่ายแค่เปลี่ยนจากกล้องฟิล์มเป็นกล้องดิจิตอลแล้วเราส่งข้อมูลกันเร็วขนาดไหน
ใช่
แล้วเราเห็นภาพได้เลยโอ้ภาพนี้มืดไปเดี๋ยวฉันถ่ายใหม่
ใช่นะครับ
เราได้ข้อมูลมากขึ้นแค่ไหนอ่ะ
ถูกต้องก็เป็นการจบวันนะฮะวันที่6ของภารกิจนะหรือก็วันที่7ของประเทศไทยถ้านับตามเวลาประเทศไทยซึ่งวันนั้นโหถามว่านักบินอวกาศแบบท็อปฟอร์มมากนะผมว่านะฮะยังวันยังไม่จบเท่านั้นมีอีเวนต์ต่อ ก็คือพูดคุยกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อันนี้เริ่มไม่วิทยาศาสตร์แล้วนะครับก็โดนัลด์ทรัมป์ก็มีเรื่องตลกหนึ่งก็คือบอกว่า we love our neighbor เราชอบคือไม่พูดชื่อประเทศแคนาดาหรือว่าบอกว่าเอ้ยนักบินอวกาศทั้ง4คนคุณเจ๋งมากเลยแล้วก็ one of them happens to be neighbor เออมีหนึ่งคนนะเป็นแบบเพื่อนบ้านของเราด้วยคือแบบทรัมป์มากๆนะแต่ก็ถือว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเป็นประธานาธิบดีน่าจะคนที่2หรือเปล่านะฮะที่ได้พูดคุยกับนักบินอวกาศจากบนดวงจันทร์
ใช่ครับ
เพราะว่าคนแรกก็คือนิกสันตอนยุคอพอลโล
ใช่ครับ
แล้วก็เป็นนิกสันยาวๆเลยจนถึงจบโครงการอพอลโลก็ยังเป็นนิกสันอยู่ก็คือไม่มีคนไปดวงจันทร์แล้วว่างั้น
ไม่มีคนไปดวงจันทร์แล้วดังนั้นนิกสันคือคนเดียว
ที
่ได้เขาเรียกอะไรดีได้คุยกับนักบินอวกาศบนดวงจันทร
์ครับ
จนกระทั่งจบเรื่องคดีวอเตอร์เกตไปนั่นแหละครับ
จนกระทั่งเจอโดนัลด์เจทรัมก็เป็นประธานาธิบดีคนที่2ในประวัติศาสตร์อเมริกาที่ได้โทรศัพท์คุยกับนักบินอวกาศนะฮะผมเห็นหลายคนวิเคราะห์บอกว่าถ้าสหรัฐอเมริกาเนี่ยไม่มีประเด็นเรื่องอิหร่านเนี่ยน่าจะทําคะแนนความนิยมกับอาร์เทมิส2เนี่ยได้ดีกว่านี้เยอะมากแต่ตอนนี้แบบทุกคนโฟกัสกับเรื่องของอิหร่านและในวันเดียวกันที่ทรัมป์คุยกับลูกเรืออาร์เทมิส2เนาะก็นั่นเป็นวันเดียวกับที่ทรัมป์บอกว่าจะลบอิหร่านออกจากแผนที่แล้วผมงงมากที่เขาบอกว่าไม่ได้แค่ลบแค่อิหร่านนะบอกว่าจะลบทั้งซิวิไลเซชันของอิหร่านผมฟังแล้วแบบอะไรเนี่ย
มันทำให้คนกลับมาเล่นมุกกันว่าจริงๆแล้วเหมือนเราย้อนกลับไปยุค69เลย1969ที
่เวียดนาม
ไปทั้งเวียดนามแล้วก็เรื่องราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นเขาบอกว่าเนี่ยคุณดูสิว่าสมัยนั้นเนี่ยราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นนะแล้วตอนนี้เราก็น้ำมันราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นด้วยแถมคนก็ไปดวงจันทร์ตอนนั้นเราก็ไปดวงจันทร์ตอนนี้เหมือนกัน
โอเคเหมือนเรานั่งทำไอชีนย้อนเวลากลับไป
เหตุการณ์มันวนลูป
วนลูปก็จบวันด้วยกันให้สัมภาษณ์โดนัลด์ทรัมป์นะนักบินอวกาศก็ทำหน้าแบบงงๆนิดหน่อยมันมีช็อตนึงตลกมากเลยที่แบบหมุนไมค์เล่นอ่ะแบบทำพูดยาวมากแล้วมีช็อตที่แบบว่าไม่ได้ยินด้วยนะแบบว่าทำพูดอยู่คนเดียวอ่ะแล้วนักบินอวกาศไม่ตอบอ่ะแล้วทรัมป์ก็แบบว่าเออนี่คุณฟังอยู่หรือเปล่านะครับก็จบไปวันที่6จริงๆวันที่7เนี่ยนะครับเป็นวันหยุดเรียกว่าเป็นวันหยุดนะฮะก็คือนักบินอวกาศฟรีไทม์คือเป็นออฟดิวตี้นะครับก็ดีฮะให้เขาได้พักผ่อนบ้างหลังจากที่ทำงานต่อเนื่องกันแบบ1สัปดาห์เต็มเนาะนะครับก็เป็นวันพักผ่อนครับก็รอเขากลับมาให้สัมภาษณ์แล้วกันว่าทำอะไรไปบ้างอ่านหนังสืออะไรหรือนั่งเล่นเกมอะไรกันมีใครพกเกมขึ้นไปเล่นพกหนังขึ้นไปดูหรือเปล่าต้องให้เขากลับมาแล้วเล่าเองนะครับก็มีอีเวนต์หนึ่งที่สำคัญก็คือการคุยกับสถานีอวกาศนานาชาติก็ถือว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เหมือนกันที่เราได้เห็น2ภารกิจที่แตกต่างกันโฟนอินคุยกันโดยมีฮิวสตันเป็นศูนย์กลางเพราะก่อนหน้านี้มันคือไม่นับแบบว่ายานดราก้อนที่ขึ้นไปเทียบนะอันนั้นนับว่าเป็น visiting spacecraft ก็คือคุณจะขึ้นไปสถานีอวกาศนานาชาติคุณคุยกันอันนี้ไม่แปลกหรือถ้าคุณเป็นกระสวยอวกาศคุณคุยกันคุณไม่แปลกแต่นี่คืออันนี้ไปอยู่ดวงจันทร์ไปรอบดวงจันทร์อยู่อันนี้โคจรรอบโลกอยู่อันไหนคุยกันซิเป็นยังไงบ้างก็เจ๋งดีนะก็วันที่6ผ่านไปวันที่7ผ่านไปวันที่8วันที่9กลับบ้านฮะระหว่างเส้นทางกลับบ้านก็มีการทดสอบเทคโนโลยีต่างๆนะครับทดสอบอย่างที่บอกว่าอัลเทมิส2มันเป็นเทสไฟเนาะนะครับก็มีการทดสอบระบบนะการควบคุมยานแล้วก็สุดท้ายวันสุดท้ายอย่างที่เราทราบกันดีนะครับช่วงประมาณเช้ามืดนะครับช่วงแบบจริงๆช่วงแบบสักแบบเที่ยงคืนตีหนึ่งแล้วก็คือเริ่มแบบเตรียมตัวกันแล้วนะครับจัดการตัวยานออริออนให้พร้อมสำหรับการลงจอดแล้วก็สุดท้ายก็ลงจอดกลับสู่โลกนะครับผ่านการเข้าสู่ชั้นบรรยากาศนะครับช่วงประมาณเช้านะครับ6โมงกว่าของประเทศไทยแล้วก็ลงจอดจริงๆเนี่ยบนมหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยนอกชายฝั่งแคลิฟอร์เนียเนี่ยก็คือตอน7โมงนะครับเวลาประมาณ7โมงตามเวลาประเทศไทยหลังจากที่ลงจอดก็มีนะครับเฮลิคอปเตอร์นะครับของกองทัพเรือสหรัฐคือนับว่าเป็นความพีคมากเพราะว่านี่คือการที่สหรัฐอเมริกานะฮะกลับมาใช้เรือรบของกองทัพเรือสหรัฐเนี่ยในการเก็บกู้ลูกเรือในรอบกว่า50ปีเลยคุณอิง
พูดยังไงดีรอบสุดท้ายมันคืออพอลโลโซยูสเนาะ
ครับ
1975 50ปีที่เรามีการรีคอเวอรี่ด้วยตัวเรือบรรทุกเครื่องบิน
เพราะว่าในยุคกระสวยอวกาศมันลงจอดที่แผ่นดินใช
่ไ
หมแล้วก็ในยุคดราก้อนก็เป็นเรือของ SpaceX เองนะทั้ง2ลำแต่ว่ารอบนี้ก็กลับมาแล้วนะครับซึ่งโดยที่มีมนุษย์นะน ะครับเพราะก่อนหน้านี้มันก็มีเที่ยวบินทดสอบอย่างเช่นตอน Artemis 1หรือว่าตอนที่ทดสอบยาน Orion รอบแรกปี2014ก็เป็นเรือยกพลขึ้นบกนะครับที่ข้างหลังอ่ะมันจะมีแบบเปิดได้ให้น้ำมันเข้ามาได้ที่เขาให้แบบเรือหรือพวกแบบรถหุ้มเกราะรถอะไรอย่างเงี้ยนะครับขับออกไปอันนี้ก็เหมือนกันคือเปิดข้างหลังอ่ะแล้วก็เอาลาก Orion เข้ามาแต่ว่านักบินอวกาศอย่างที่เห็นในภาพก็คือได้รับการช่วยเหลือนะครับจากทีมนักประดาน้ำแล้วก็ทีมเรือเร็วที่ก็พาขึ้นเรือแล้วก็กลับเรือนะซึ่งเรือที่ใช้ในรอบนี้ก็คือ USS John P. Murtha นะครับเรือลำนี้เคยมาเยือนไทยด้วยนะตอนปี2023ผมก็มีโอกาสได้ถ่ายภาพกับเรือลำนี้ด้วยน่าแบบโชคดีมากดวงดีมากนะฮะ
ดวงดีมาก
ก็ตอนแรกคือผมจะหาภาพมาเป็น reference ให้ทุกคนดูนี่แหละว่ามันเป็นเรือไทยเดียวกันปรากฏไปดูเลขเอ๊ะลำเดียวกันเลยนี่นา LPD 26นะครับก็เป็นการปิดฉากนะครับนักบินอวกาศก็เดินทางขึ้นสู่เรือแล้วก็นั่งเฮลิคอปเตอร์กลับสู่ชายฝั่งแล้วก็เดินทางกลับที่ NASA Johnson Space Center ทั้ง4คนนะครับ Reid Wiseman Victor Glover Christina Koch แล้วก็ Jeremy Hansen ก็ welcome ยินดีต้อนรับกลับสู่โลกอย่างปลอดภัยปิดฉาก Artemis 2เป็นที่เรียบร้อย
ครับ
สุดท้ายมาสรุปกันเร็วๆบ้างว่าคุณอิงรู้สึกยังไงกับมิชชั่นนี้เห็นอะไรบ้าง
ผมเห็นพูดงี้ดีกว่าว่าผมเป็นกระแสในโซเชียลมีเดียคือตอนแรกผมพูดได้เลยว่าทุกคนกล่นด่าอาร์ติมิส2ว่าไปทำไมพูดออกจะไปทำไมดวงจันทร์เราก็เคยไปมาแล้วไม่สนใจอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมันเกิดขึ้นอ่ะจรวดมันจุดเครื่องยนต์พายานออกไปเราเห็นความยิ่งใหญ่ของ SLS ที่มันแบบ fascinating อ่ะแบบ
Wow.
ส่งพลังมากแล้วแบบมันส่งออกไปแล้วมันสวยมากภาพมันสวยมากเลยทุกคนบอกว่าว้าวมันสวยขนาดนี้เลยการส่งจรวดมันแบบ
ใช่
ภาพมัน powerful มาก
เป็นสิ่งที่ในยุคอพอลโลแบบมันคืออพอลโลมันก็สวยแหละแต่ว่ามันด้วยเทคโนโลยีสมัยนั้นเน
า
ะ
มันช้ากว่าคุณจะแบบล้างฟิล์มเสร็จคือเร็วสุดคุณก็แบบวันนึง
แ
บบเสร็จ
คนเบื่อแล้วอะคนไม่สนใจแล้ว
ใช่
แต่เดี๋ยวนี้มันคือแบบสดๆอะแบบวินาทีนั้นๆเห็นจริงๆนักบินอวกาศเห็นภาพนี้จริง
ๆเอาแค่ภาพข้างจรวดอะที่น่าซับปล่อยออกมาสวยมากเลยนะภาพแบบ 4K สวยมากกล้องแบบติดเห็น Solid Rocket Booster มันกำลังปล่อยออกไปอย่างเงี้ยแบบสวยมากเรายิ่งเห็นภาพแบบภาพโลกของเราอะยิ่งภาพนั้นคนแบบทัชใจว่าโลกของเรามันสวยขนาดนี้เลยแล้วยิ่งมหัศจรรย์คืออะไรรู้ไหมมันคือด้านกลางคืนของโลกคุณนี่คือครั้งแรกที่แบบเราเห็นภาพด้านกลางคืนของโลกที่ระยะไกลแบบนั้น
แล้วมันสวยงามมาก
แล้วมันสวยมากมันเห็นแบบดาวบนท้องฟ้า
ครับ
นั่นแหละผมว่ามันคนได้เห็นในสิ่งที่แบบว่า50ปีแล้วอะ
ครับ
เขาไม่มีวันได้เห็น
ถูกต้อง
ใช่แล้วผมสามารถพูดได้เลยว่ากระแสในโซเชียลมีเดียครั้งนี้มันดีมากแล้วทำให้คนรู้สึกว่าทำไมเราต้องกลับไปดวงจันทร์อีกรอบหนึ่ง
นี่แหละตอบคำถามทุกสิ่งอย่างเลยจบเลย
ใช่
ครับส่วนผมสิ่งที่ผมเห็นก็คือตามชื่อตอนเลยวิทยาศาสตร์จากดวงจันทร์ X Luna Scientia มันคือคีย์หลักที่บอกเราว่าทำไมเราต้องสำรวจอวกาศเมื่อก่อนตอนเด็กอ่ะผมก็ไม่เข้าใจหรอกคือไม่ต้องตอนเด็กหรอกสักแบบก่อนหน้านี้เอาจริงนะก่อนที่จะมีอาร์เทมิสผมก็ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองจะตื่นเต้นมากขนาดนี้เพราะว่าไปสำรวจดวงจันทร์หรอเราก็มี Luna Reconnaissance Orbiter โคจรรอบดวงจันทร์อยู่แล้วหรือต่อให้ผมจินตนาการว่าอ๋อไปสำรวจดาวอังคารเหรอเอ๊ะเราก็มีข้อมูลจาก Perseverance เราก็มีข้อมูลจากยานมาแล้วก็ Nascent Orbiter มีข้อมูลอะไรต่างๆมากมายนี่ไงเราก็มีตัวอย่างหินดวงจันทร์กลับมาแล้วแต่การส่งคนไปจริงๆอ่ะมันคือ curiosity ของมนุษย์มันคือความอยากรู้อยากเห็นมันคือความสงสัยมันคือการมองโลกแล้วถ้าโลกของเราอ่ะมันเต็มไปด้วยสิ่งสวยงามเต็มไปด้วยท้องฟ้าที่เรามองขึ้นไปแล้วตั้งคำถามว่าก้อนเมฆคืออะไรทำไมถึงต้องเกิดฝนตกแล้วฝนกับหิมะมันต่างกันยังไงเรามีแม่น้ำมหาสมุทรลำธารสีของน้ำทะเลที่บ่งบอกเรื่องราวในตัวมันการไหลเวียนของกระแสน้ำกระแสลมแค่เรานั่งมองก้อนเมฆเราได้รู้ว่าเมฆคิวมูลัสเมฆคิวโมลานิมบัสเมฆเซรัสเซโรสตาตัสมันต่างกันยังไงมันคือความสวยงามของวิทยาศาสตร์ที่เราเห็นบนโลกแล้วเรากำลังพกเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ดีที่สุดที่เป็นจุดเริ่มต้นจริงๆของวิทยาศาสตร์คือมนุษย์ไปสำรวจอวกาศนี่คือแก่นที่ดีที่สุดของการสำรวจอวกาศโดยมนุษย
์ใช่
แล้วมันจะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าเราไม่พาตัวเองเข้ามาอยู่ตรงนั้น นะครับแล้วช่วงนี้ผมอยากพูดถึงหนังเรื่อง Project Hail Mary นิดนึงเพราะว่าเป็นหนังที่ผมชอบมากก็คือ Project Hail Mary เนี่ยเราถูกบีบให้ออกไปสำรวจอวกาศยามที่เราเกิดวิกฤตยามที่เราต้องแก้ไขปัญหายามที่ดวงอาทิตย์กำลังจะตายยามที่เราไม่มีทางเลือกแล้วเรามองว่าอันนี้คือลองช็
อ
ตคือความหวังสุดท้ายแต่ในปัจจุบันที่แน่นอนว่าเราอาจจะเจอกับภาวะต่างๆเนาะภายนอกก็อย่างเช่นการเปลี่ยนแปลงทางด้านภูมิอากาศภาวะโลกร้อนอะไรต่างๆแต่ภายในก็คือการที่เราสู้รบกันเองสู้รบกับตัวเราเองเกิดสงครามเกิดความขัดแย้งต่างๆโอเคเรามีปัจจัยพวกนี้อยู่แต่มันก็อาจจะยังไม่ถึงขั้นที่ทำให้โลกเราต้องแตกสลายในเร็ววันดังนั้นเรายังทำงานวิทยาศาสตร์ได้อยู่เรายังส่งคนออกไปสำรวจได้อยู่เรายังเรียนวิทยาศาสตร์กันได้อยู่เรายังสำรวจอวกาศได้โดยที่ไม่ต้องมีอะไรมาบีบให้เร่งรีบแล้วความรู้พวกนี้นี่แหละในวันหนึ่งที่เราต้องเร่งรีบเพื่อที่จะเอาตัวรอดโดยที่เวลามันมีอย่างจำกัดอะความรู้พวกนี้วิทยาศาสตร์จะช่วยเรานี่คือสาเหตุว่าทำไมเราต้องไม่ใช่แค่กลับไปดวงจันทร์แต่เราต้องสำรวจอวกาศเราต้องพาคนเดินออกไปดังนั้นการไปดวงจันทร์ของเรารอบนี้สิ่งที่เราได้มาไม่ใช่แค่ไปปักธงแต่มันคือความรู้เอ็กลูนาเซนเทีย
ดีมากเลยครับคุณเติ้ล
ติดตามพวกเราได้ผ่านทางรายการ Star Stuff ครับเรื่องเล่าจากดวงดาวบนช่องทางพอดแคสต์ที่ทุกคนกำลังฟังอยู่นะตอนนี้นะครับบนthaipbspodcast.com นะครับแล้วก็ช่อง YouTube ของ Thai PBS Podcast ครับจบไปแล้วนะสำหรับซีรีส์ Artemis 2แต่ว่าหลังจากนี้เราก็อาจจะมีการหยิบยกข้อมูลอะไรต่างๆมาเล่าให้ฟังกันนะครับเป็นการวิเคราะห์เพิ่มเติมแล้วผมรอไม่ไหวเลยว่าเราจะมีข้อมูลจากดวงจันทร์ที่ได้มาจากอาร์เทมิส2แค่วันนี้ลงจอดนะผมว่าอีก1เดือนข้างหน้าหรือ1ปีข้างหน้าต้องมีอะไรมาทำให้เราว้าวได้มากกว่านี้แน่นอนนะครับตอนนี้ผมเต้นณัฐนนท์ดวงสูงเนินครับ
ผมอิงจิรศิลป์อัศวกุลครับ
ลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ